Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, շնորհակալ եմ։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները վերսկսվել են եւ երկօրյա այդ հանդիպման արդյունքով ասվել է, որ կշարունակվեն քննարկումները բաց հարցերի շուրջ։ Դուք որը կանվանեիք այդ գլխավոր առանցքային բաց հարցը, որի վերաբերյալ չկա համաձայնություն։
Մենք գիտենք, չէ՞, որ բազմաթիվ հարցեր են դրվում։
Այո,
քարտեզ փոխել, չգիտեմ, անկախության
քարտեզի շուրջ չկա համաձայնագիր,
անկլավներ կան,
դեմոկրատիա
ինստիտուտ եւ այլն, հազար ու մի բան, բայց ինձ համար միանշանակ է, որ այդ բոլորը իրականում դիվանագիտական ճնշում պահպանելու եւ միջազգային համանքի աչքերում ինչ որ իբր թե լեգիտիմ շահեր ներկայացնելու շղարշի տակ է արվում, իրականում բուն փորացավը եւ բուն խնդիրը, որը Ադրբեջանը փորձում է ամեն գնով լուծել, կուզեք դա միջանցքի հարց համարեք, կուզեք դա կոմունիկացիայի հարց համարեք, դա Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքի ստեղծման խնդիրն է։ Ու երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մեր դեմը կանգնած է երկու ցուլ, մենք պետք է կարմիր շորը մեր վրայից հագնենք, ինքը իրականում շատ, ասենց ասեմ, ոչ թե կարմիր, այլ վարդագույն պատկեր է ներկայացնում, որովհետև մեր դեմը կանգնած է երկու գայլ, որոնք ուզում են իրականում ոչ թե որ մենք մեր շորը հանենք, այլ ուզում են մեր ոտքը ուտեն, հոշոտել, որովհետև նրանց պետք է այդ միջանցքը, առանց որևէ ստուգումների, առանց վճարների, ոնց որ մենք Ադրբեջանի ներսում ենք գնում։ Այսինքն դա իրենք պահանջում են, այո, մեր ինքնիշխանության որոշակի սահմանապակում։ Ինչ որ իմաստով այն ժամանակ, երբ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրվեց, դա կարելի էր համարել ինչ որ չափով պատճառաբանված գոնե, որովհետև այո, մենք պետք է գնայինք մեր ինքնիշխանության որոշակի սահմանապակման, հա, որտեղ խոսքեր գնում ռուսական սահմանապահ-զորքերի վերահսկողության մասին, բայց կար Լաչինի նկատմամբ ռուսների այդ անվիճարկելի այդ բանը
վերահսկողության
եւ Արցախի, այսինքն տրամաբանություն կար, որ այսինքն փոխադարձ ոնց որ երկու պետություն գնում էին իրենց ինքնիշխանության սահմանապակման, այսինքն շարունակում են պնդել եւ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը, որ Հայաստանը պետք է կատարի այդ պահանջը, եթե խաղաղությունը պետք է ստորագրվի։ Հիմա այս ստեղծված վիճակը իրենց մեղավորությունն է, բայց հիմա ստեղծվել է, նորից տրամաբանություն պետք է լինի։ Եթե գաղափարը այն է, որ ադրբեջանցիկ ասում են, որ մենք պետք է կարողանանք մեր երկրից մեր երկիր գնալ անխոչնդոտ, ուրեմն սկզբունքը պետք է տարածվի նաեւ Հայաստանի վրա, ճիշտ է։ Այսինքն դա նշանակում է, որ առնվազն պետք է կարողանան նույն սկզբունքներով, օրինակ մենք կարողանանք Երևանից գնալ Մեղրի։ Այդ դեպքում ամեն ինչ տրամաբանական է դառնում։ Այսինքն նորից մենք վերականգնում ենք ինչ-որ սիմետրիայի։ Ինչի՞ է իմ կարծիքով շատ վտանգավոր ուղակի միջանցքը տալ հանուն խաղաղության, որովհետև Ղարաբաղ խաժառելուց հետո Ադրբեջանի մյուս նպատակը եւ ախորժակը այդ միջանցքը հիմա իրանց պետքա ուրիշ նպատակով։ Իրանց պետքա լեգիտիմիզացիա, այսպես կոչված Մեղրի միջանցքի կորիդորի լեգիտիմիզացիա։ Վաղը, եթե իրանք դա ստանում են ու իբր թե խաղաղություն է հաստատվում, իրանք են ստորագրում են, բայց վաղը միշտ ասենք հարմար պահի որևէ, ասում են դե մյա ինչ որ միջատ է պալում, իրանք էլ ասում են դե տեսնում եք, որ հայերին վստահել չի լինի, իրանք այդ անվտանգությունը այդ ճանապարհի չեն մանանում, չգիտեմ, սպանվել են ասենք ինչ որ ադրբեջանցիներ եւ այլն եւ օգտագործելով այդ խախտումը որպես պատերվակ, կարող են նորից պատերազմ սկսել եւ արդեն գravel Զանգեզուրը։ Հետեւաբար ասում եմ, sense միակողմանի թվում է, թե բանը լավ խաղացուն հաստատենք որևէ, բայց այդ խաղացուն չի լինելու, դա որևէ ինքը չի հիմնված լինելու փոխադարձ պարտավորությունների հիման վրա։ Իսկ այն տարբերակը, որ օրինակի համար ես առաջացնում եմ, ինչպես մենք պետք է ապահովենք իրենց անվտանգությունը, նույնքան էլ իրենք պետք է ապահովեն մեր անվտանգությունը։
Երկու, բայց կայտեղ ով պիտի հսկի այդ ճանապարհի անվտանգությունը, եւ երկրորդ, դուք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը վկայակոչեցիք 9-րդ կետը, այնտեղ ճիշտ է գրված ռուսները, բայց այնտեղ գրված չէ Երևանի Մեղրի կապի մասին անարգել։
Նոյեմբերի 9-ը էսպես է գրած, ընդհանուր կոմունիկացիաների բացում, բայց այս խնդրի լուծման համար հատուկ ռեժիմ։ Նույն բանը ես եմ ասում, առանց այդ հարցի լուծման չի լինելու խաղացում։ Այսինքն մի տարբերակ այն է, որ մենք մերժում ենք այդ խաղացումը, բայց այդ դեպքում հայտնվում ենք այս ոչ պատերազմ, ոչ խաղացան մի վիճակում, որտեղ արդեն ուրիշ հարցածակում։ Իսկ եթե այդ հարցը փորձեն ուժով լուծել, որն են մեր դիմադրության ռեսուրսները։ Դիմադրության մի ռեսուրսը մեր բանակն է, որը կներեք գտնվում է չեմ ասի, որ իր ամենալավ վիճակում, եւ չեմ կարծում, որ շատ կարճաժամկետ հեռանկարում մենք կարող ենք ասենք բալանսը վերականգնել Ադրբեջանի բանակի դեմ։ Երկրորդը Իրանի կոշտ դիրքորոշումն է, որը անգամ ինքը հայտարարություններ չի անում Եվրոպայի նման, ինքը սպառնում է, ինքը ասում է, որ եթե նման բան լինի, Հայաստանից ինչ-որ բան խլեն ուզով կամ եւ այլն, մենք ըստ էության տալու ենք ռազմական պատասխան։ Այսինքն սա շատ լուրջ զսպիչ գործոն, հա։ Մյուս զսպիչ գործոնը, որը ես գիտեմ, որ շատերը արդեն չեն համարում զսպիչ գործոն, բայց այնուամենայնիվ դա կա, դա կարող է այդքան լավ զսպիչ գործոն չի, որոշ դեպքերում անգամ հակառակ ուղղությամբ աշխատել, դա այնուամենայնիվ Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայությունն է, ինչ որ չափով դա խաղում է, չնայած դու կարող ասեք, հա, բայց Ռուսաստանը ինքը շահագրգված այդ բանը
սարքել, հա,
բայց մյուս կողմից էլ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը շահել չունի, ասենք գնա այնպիսի մի հատ խախտմանը այս իրավիճակում, որը կբերի նրան, որ Ադրբեջանը արդեն կստանա տոտալ տիրապետություն ռեգիոնում ու անվերահսկելի անգամ Ռուսաստանի համար։ Ու չորրորդ հանգամանքը, բայց այդտեղ արդեն ռազմական կոմպոնենտ չկա, նկատում եմ միջամտության կոմպոնենտ չկա, դա արևմուտքի հայտարարություններն են, դատապարտումներն են, ունեցանք Եվրոպական միության ռեզոլյուցիաներ, որոնք բավականին կոշտ մեղադրում են Ադրբեջանին, անգամ կոչ են անում սանկցիաներ կիրառել որոշ դեպքերում եւ այլն, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ այդ ռեզոլյուցիաները ոչ մի իրավական ուժ չունեն, պարտադիր չեն Եվրոպական հանձնաժողովի համար կատարմանը։ Ըստ էության հայտարարության մակարդակից այն կողմ չեն գնում, եւ նաեւ պարզ է, որ չնայած Մակրոնի վերջին հայտարարություններին, որ պետք է պատրաստ լինենք նաեւ զինվոր ուղարկել, ասենք Ուկրաինա, իդեպ որի հետևանքով բոլորը հարցակվել են հիմա, ըստ էության իզոլացիայի մեջ է հայտնվել Մակրոնը, որովհետեւ եւ ամերիկացի եւ եվրոպացիների մեծամասնությունը ուղղակի մերժեցին այդ գաղափարը, դե հիմա պատկերացրեք, նույնը վերաբերվում է Հայաստանին, Մակրոնը չի կարողանալու ուղարկել զինվորներ, դա ուղղակի բացառված բան է ռազմական միջամտության տեսակետից։ Ունենք այս երեք գործոնը եւ հարցը այդ երեք գործոնը միասին ի վիճակի լինելու զսպել թուրք-ադրբեջանական միասնական
էսպոր։ Այդ դեպքում դուք չասացիք ով պետք է հսկի այդ ճանապարհը կամ ըստ ձեր սցենարի ճանապարհները։
Իսկ ուրիշ ի՞նչ պլան կա։ Այսինքն ես ասում եմ, պետք է վերաբանակցել, ասենք նոյեմբերի 9-ը։
Դենդա ռուսներն են գրած։
Ուրեմն պետք է ռուսներն են կողնել վերահսկել։
Հիմա այդ մասին պարոն Զորաբյան վարչապետը կրկին քննադատում է հապկին ըստ էության Ռուսաստանին եւ արդեն անգամ չի բացառում դուրս գալը, նախասում էր սառեցում, եւ իսկապես ի՞նչ է տալիս այդ տաշինքը Երևանին այսօր։
Ես արդեն ասացի ի՞նչ է տալիս։ Իշխանել վատ, շատ վատ, բայց ինքը ինչ որ զսպիչ դեր
ճիշտ ասած արդեն հակառակն ենք տեսնում ներքին հանդի օրինակն էլ ցես վկա։
Դուք ուզում եք, որ ես հավատամ այն քարոշչությանը, որ միակ խոցելի կետը Հայաստանի սահմանի վրա դա ներքին հանդն է։
Ոչ թե միակ խոցելի, այլ
որտեղ
եվրոպացիները մտք չունեին,
որտեղ եվրոմիությունը չի կարողանում մտնել, այդ գները այդ դեպքում մենք պետք է հաղթանակ տոնենք, որովհետև ստացվում է, որ սահմանի բանասած հատվածները գտնվում են բավականին լավ վերահսկողության ներքո եւ ոչ ոք չի կարող որևէ բան անել, մի հատ խոցելի կետ ու
դեր ներքին հանդ կարողություն լինի պարոն Զորաբյան, դրանից առաջ ջերմուկային հասել եւ էլի հապկը չի միջամտել։
Ես ինքս եմ ընդունում, որ դա վատ զսպիչ մեխանիզմ է։ Ես ավելին ասում եմ, որ քանի որ լավ զսպիչ չի ու քանի որ կա վակուում աստեղծվել անվտանգության, այսինքն հենց ռուսների գործողությունների պատճառով, որտեղ իրենք չեն կատարում իրենց պարտականությունները, արդարացված են փնտրտուկները այլ ուժերի կողմից, այլ դաշնակիցների եւ այլն եւ այլն։ Ողջունել եմ Եվրոմիության դիտորդների հրավիրելը այստեղ։ Իմ ասածը հետեւյալն է. կարող ես լրացնել քո անվտանգությունը, բայց դու չպետք է մտնես ճամբարների պատերազմի մեջ եւ կողմ բռնես, այսինքն դու չպետք է վերածես քո երկիրը երկու ճամբարների կոնֆրոնտացիայի դաշտի, պոլիգոնի։ Անբավարար զսպիչ ուժում ես, այդ չի նշանակում, որ դու այդ զսպիչ կամ անբավարար կամ վատ զսպիչ ուժի հետ թշնամանաս, իրեն դարձնես հակառակորդ ու թշնամի ու գնաս դիմես իրեն հակառակորդ կոնֆրոնտացիայի մեջ, ըստ էության պատերազմի մեջ գտնվող մի ճամբարին, որը ոչ մի նպատակ կամ ցանկություն չունի միջամտելու այդ իրավիճակի մեջ։
Պարոն Զորաբյան, դիտորդների են ուղարկել, զենք են վաճառում, առաջարկում են այդ Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամով փող տալ զենքի համար։
Գիտեք ինչ, դա նույնպես բավարար մեխանիզմ չէ։
Գուցե բավարար չէ, որովհետև Հայաստանը դեռ շարունակում է հապկում մնալ։
Իսկ եթե դուս գանք հապկից, ինչ ալնելու, մտածում եք, օրինակի համար, որ Թուրքիան, որ լինելով ՆԱՏՕ-ի առանցքային անդամը, թույլ է տալու, որ ՆԱՏՕ-ի որևէ երկիր գա ու իր սահմանների շուրջը որևէ ռազմական միջամտություն իրականացնի, չի լինելու այդպիսի բան, որովհետև Թուրքիան շատ ավելի արժեքավոր է արևմուտքի համար, եւ Թուրքիայի համար հիմա մեծ մրցակցություն է գնում ՆԱՏՕ-ի կամ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև, ինչ ուզում ես ասա, մեծ քաղաքականության մեջ գործում են մեծ քաղաքականության կանոնները։ Արևմուտքը հասկանում է, որ իր բոլոր վերիվարումներով Թուրքիան իր առանցքային դաշնակիցն է, ՆԱՏՕ-ի անդամն է, եւ իր սահմանների շուրջը այնուամենայնիվ անվտանգության հարցերը ինքը ունի առաջնային անցում։ Այդ հարցերը լուծելու, այսինքն ոչ ոք չի գալու Թուրքիայի դեմ այդտեղ արևմուտքից ինչ որ գործողություններ կատարի։ Չի լինելու նման բան։ Մոռացեք։ Իսկ ես առաջարկում եմ ուրիշ մոդել։ Մենք ես ձեզ պարզ հարց տամ։ Այդ ոնց է ստացվել, որ օրինակի համար Վրաստանի նման պետությունը, որը վերջերս նաև մեծ հաջողության է ասել, հա, իրեն հայտարարել են, ասենք եվրոպական միության տեխնարկում, այսինքն իրենց քաղաքականությամբ իրենք հասել են դրան։ Միևնույն ժամանակ չնայած պարտավորություն ունի Եվրամիության արտաքին քաղաքականության շրջանակներում քվեարկելու եւ վարվելու, ինքը հրաժարվում է սանկցիաներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Վրացական իշխանությունները շատ իմաստուն հավասարակշռված քաղաքականություն են տանում, ստանալով եւ Եվրոմիության աջակցությունը եւ Ռուսաստանի հետ պաշտպանելով նորմալ հարաբերությունները։ Հիմա նույն հարցը կարող են վրացին են տալ, բայց այդքան ռուսները ձեր դեմ վատ բաներ արեցին, մտել են, օկուպացրել են ձեր երկիրը, ես են արել, են արել, դուք ո՞նց եք նման քայլերի գնում, որովհետեւ ոչ ոք չի կարող ստիպել որևէ երկրին ինքնասպանության գնալ։ Վրաստանի վարչապետները պարզ ասում են, մենք չենք վնասելու մեր երկրի շահերին։
Պարոն Զորաբյան, Վլադիմիր Զելենսկու հնա, որ այցը Երևան այս շարքին կտեղավորեք ընդդեմ Ռուսաստանի կոնֆլիկտ։
Դե, դա լուպերց էլի ստացվում է։ Ինչ դիվիդենդ կարող է ստանալ Հայաստանը, եթե բռնել են ճանապարհը, բնականաբար պետք է հա ասենց ոնց որ ստավկաները բարձրացնեն։ Այդ բոլոր քայլերը, չէ՞, Հռոմի ստատուտը, չգիտեմ, ուրիշ բաներ եւ այլն, եւ այլն, բոլորը անկալվում են Ռուսաստանի կողմից որպես թշնամական ակտեր։ Դրա մասին պարզել խոսում են։ Այդ սառեցումն էլ, հետո դուրս գալու հայտարարությունները եւ այլն։ Հիմա մի հատ էլ սա է լինում։ Դա ի՞նչ է, Ռուսաստանի կողմից ընկալվելու է որպես շատ այնպես փափուկ մի բան, այսինքն
թող չընկալվի, իրանք ինչ են դրել հայերի գլխին, պարոն Զորաբյան, ինչ պիտի Երևանը ասի, չգա։
Ես ընդհանրապես, լսեք, ես ընդհանրապես մի բան եմ ասում, բայց ինչի՞ Զելենսկին չի գնում Վրաստան։ Նիկոլ Փաշինյանը խախտելով բալանսավորման քաղաքականությունը, հատկապես այս վիճակում, երբ որ երկու ճամբար գտնվում են կատաղի կոնֆրոնտացիայի մեջ, երկու դինոզավր կռվում են, ու մենք ուզում ենք ոտնատակ լինենք այդ պայքարին, հա, մենք ուզում ենք իրենց ոտերի տակ, հա, այդ դինոզավրները չեն նայելու մեր վրա, մեր վրայով անցնելու են։ Իրավունք չունենք բախտախնդրական, արկածախնդրական քայլեր անել նման պայքարում։ Մենք պետք է հանգստությունը պահպանենք, հավասարակշռությունը պահպանենք։ Ես չեմ ասում Բելարուսիայի նման սատելիտային քաղաքականություն տանենք, ոչ, շատ ճիշտ է, որ ռուս հարցերում, հատկապես եթե ռուսները իրաց պարտավորությունները չեն կատարել, մենք էլ դիվերսիֆիկացիա ենք անում, կողքից ինչ-որ ուրիշ ուժեր ենք բերում, հնդկական զենք ենք բերում, ֆրանսական զենք ենք բերում, այդ ամեն ինչը շատ ճիշտ է, բայց ստեղ դա չի, սա դիվերսիֆիկացիա չի, սա միացած շրջադարձ է, որը լրիվ խախտում է մեր հավասարակշռությունը և կարող է բերի ծանրագույն հետևանքների մեր երկրի համար։
Դուք ասացիք քարտեզները, համանդրությունը եւ այլն պատրվակներ են հիմնական խնդիրը, ճանապարհն է, դրա համար է համանդրության պահանջին փոխելու շատ չանդրադառնանք, բայց ես այլ կոնտեքստով հարցը տամ, ինչպես կհակադարձեք, որ այդ նախաբանում դրված անկախության հռչակագրի դրույթները իշխանությունների շուրթից է բարբերաբար հնչում, անորոշ իղձեր են եւ դրանք վնասից բացի օգուտ չեն տալիս։
Որի իղձերի մասին է խոսքը։
Հայաստանի պատմական իղձերը, արդարության վերականգնում, Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի վերամիավորման մասին։
Ստորել կանվանա ես պահվածքը, որովհետեւ ցանկացած պետություն ունենում է իր տրադիցիաները ու ավանդաստեղծությունը պետության ամրապնդման ամենակարևոր ճանապարհն է։ Ուզենք դուք չես կարա հիմա ասես Միացյալ Նահանգներին, հանեք ձեր հայ հոյանքները Անգլիայի թագի նկատմամբ, որ դուք դրել եք ձեր անկախության հռչակագրում, ինչա որ այսօր Անգլիան դաշնակից է եւ դա խաթարում է հարաբերությունները նման որակումները Անգլիայի թագի նկատմամբ կամ Անգլիայի միապետության նկատմամբ։ Դա հիմարություն է, սահմանության հարցում։ Ամերիկացիք իրա սահմանությունը չեն փոխել, կառավարման մոդելը երբեք չեն փոխել, որովհետեւ կառավարման մոդելի կայունությունը ամենակարևոր բանն է, որ դու պիտի դա պահպանես ու թույլ չտաս որևէ ուժ երբևիցե խաղի կանոնները փոխի իր սեփական քաղաքական նպատակների համար։ Երբ որ դու չես փոխում, երբ որ դու ասես կարչում ես քո ավանդույթներին, այդ թվում նաև կառավարման մոդելի պահպանման հարցում, նաև քո պետության հիմքը ստեղծած հրճակագրերի կամ չգիտեմ փաստաթղթերի նկատմամբ դու պահում ես քո հավատարմությունը, դու դրանով պնդացում ես քո պետությունը։ Տեր Պետրոսյանը 91 թվին, ունենալով շատ լուրջ պրոբլեմներ դաշնակցության հետ, ինքը գնաց այն ուղությամբ, որ մենք պետք է վերցնենք առաջին հանրապետության սիմվոլները։ Ինչն էր խանգարում Տեր Պետրոսյանին, ասենք նախ ասել էր, մենք գործ չունենք այդ ամենիջի հետ, դրանք հայդատական անկապ բաներ էին, մեջը մարտահրավերներ կան մեր անվտանգության բանի առումով, մենք լրիվ նոր սիմվոլներ ենք դնում, նոր բան ենք հիմնադրում։ Ինչ ինքը դա չարեց, որտեղ ինքը հասկանում է, որ ավելի կարևոր բան, քան պետության ավանդույթը, ավելի կարևոր ամրապնդող բան չկա։
Ազատությունում էր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանը։